Til máls tekur síðar sinni háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti, þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessi greinargóðu svör. Það langar mér að fara í öðru máli og kannski spyrja hæstvirtum ráðherra jafnvel hvort að hann gæti hjálpa til í öðru málaflokki því að nú sjáum við fréttur það að það að slá met í aðsókn að Landspítalanum og víða annars staðar í heilbrigðiskerfinu hvort að það sé ekki skilningur ráðherrans að fjölda þennan verkefni sem hefur verið að vinna á vegum félagsmálaráðuneytisins hvort að þau geti ekki einmitt aðstoðað heilbrigðiskerfið í því að vera svokallega fyrsta stigs þjónusta eða þessi hérna það sem að þannig að þurfi ekki þessi mörg svona bæði opin úrræði eins og í geðheilbrigðismálum og varðandi í barnaverndinni og fleiri stöðum þar sem hægt að komast að rót vandans, sjá hvar eru upptökin og veita þá vægari og ódýrari aðferðum strax í upphafi svo að við þurfum ekki að sjá þessa auknu aðsókn á heilbrigðiskerfinu. Hvort að það sé ekki gríðarlega mikilvægt og hvernig að með því að vinna þá svona þvert á málaflokka í því að finna rótvandans og sameinast að takast á vandamálinu þar strax niðri, þannig að við getum þá verið að nýta fjármunni ríkisins betur í fleiri góð og mikilvæga verkefni sem hjálpast þeim sem að þurfa á því að halda.